Մաս 28. Նրան անվանում էին Պետրակոտես։ Նա Մակոնդո էր եկել պատերազմի ժամանակ վիճակախաղի շահույթով ապրող պատահական ամուսնու հետ, որի մահից հետո ինքն էր շարունակում գործը։ Մակրակենցախ, ջահել խառնածին էր նա, դեղին նշաձև աչքերով, որոնք դեմքին հովազի խստություն էին հաղորդում։ Բայց նա շռայլ հոգի ուներ ու ծնված էր սիրո համար։ Երբ Ուրսուլան իմացավ, որ Խոսե Արկադիո երկրորդը մարտական ակլորներ է բազմացնում, իսկ Արյոլյանո երկրորդը սիրուհուտանը կազմակերպված խնջույքներում ակորդիոն է նվագում, քիչ մնաց մեռներ ամոթից։ Այս երկվերյակներն իրենց մեջ կարծես հավաքել էին ցեղի բոլոր արատները, չժառանգելով և ոչ մի առաքինություն։ Ուրսուլան վճռեց, որ այլևս ոչ մի նորածին ցեղում չի կոչվի Աուրելյանո և Խոսե Արկադիո։ Սակայն երբ ծնվեց Աուրելյանո երկրորդի առաջնեկը, նա չհամարձակվեց դիմադրել հորցանկությանը։ «Համաձայն եմ», ասաց Ուրսուլան, «միայն պայմանով, որ ես եմ նրան դասիրակելու»։ Թեև արդեն լրացել էր Ուրսուլայի 100 տարին և աչքերը գրեթե մթագնել էին, սակայն նա դեռևս պահպանել էր եռանդը, հաստատում բնավորությունը և սթափ մտածողությունը։ Նա համոզված էր, իրենից բացի ոչ ոք չի կարող այնպես դասիրակել, որ երեխան մեծանա առաքինի, դառնա այնպիսին, որ կարողանա վերականգնել ընտանիքի հեղինակությունը, լսել անգամ չուզենա մարտական ակլորների, անբարոյական կանանց, պատերազմի և ցնորամիտ ձեռնարկումների մասին։ Ուրսուլայի կարծիքով, ահա այս 4 մեղքերով էր պայմանավորված իր ընտանիքի անկումը։ «Աուրելյանոն կձեռնադրվի», հանդիսավորությամբ խոստացավ նա, «իսկ եթե աստված ինձ կյանք տա, նա պապ կդառնա»։ Այս խոսքերը ծիծաղ առաջացրեցին ոչ միայն ննջասենյակում, ուր ասվեցին դրանք, այլև ամբողջ տանը, ուր այդ երեկո հավաքվել էին Աուրելյանո երկրորդի աղմկասեր ընկերները։ Պատերազմը, որ վաղուց արդեն հիշողության այն ձեղնահարկն էր նետված, ուր տհաճ հուշերն են պահվում, միայն զգացնել տվեց իրեն, երբ պայթյունով թռան շամպայնի խցանները։ «Ապիկենացը», բացականչեց Աուրելյանո երկրորդը։ Հյուրերը խմբովին կրկնեցին կենացը։ Հետո տանտերը ակորդյոն նվագեց, հրթիռներ արձակվեցին, իսկ ժողովրդի համար տոնական թմբկահարում էր պատվիրված։ Լուսաբացին, շամպայնով հարբած հյուրերը 6 հորթ մորթեցին ու միսն ուղարկեցին փողոց ամբոխին։ Տնեցիներից և ոչ մեկը չվշտացավ դրա համար։ Այն օրից, ինչ Աուրելյանո երկրորդը տան հոգսը իր ուսերին էր վերցրել, նման խնջույքները դարձել էին սովորական, եթե նույնիսկ դրանց համար չէին լինում նշելու արժանի այնպիսի առիթ, ինչպիսին պապի ծնունդներ։ Մի քանի տարի շարունակ, առանց որևէ ջանք թափելու, պարզապես բախտն էր բանում, Աուրելյանո երկրորդը, որի աննասուններն ու ընտանի թռչուններն աչքի էին ընկնում գերբնական պտղաբերությամբ, դարձել էր հովիտի ամենահարուստ բնակիչներից մեկը։ Նրա մատակները 3 հորթ էին ծնում, հավեր նորական 2 անգամ էին ածում, իսկ խոզերը միայնպիսի անզսպությամբ էին գիրանում, որ այլ բացատրություն չգտնելով մարդիկ կախարդության էին վերագրում եղածը։ «Ետ գցիր դրամը», թեթևամիտ ծորանը համոզում էր Ուրսուլան, «նման երջանկությունը չի կարող երկար տևել»։ Բայց Աուրելյանո երկրորդը ուշք չէր դարձնում նրա խոսքերին։ Որքան շատ էր նա ընկերներին հյուրասիրում շամպայնի շշեր բացելով, այնքան ավելի էր համոզվում, որ իրեն վիճակված այս ապշեցուցիչ հաջողության հետ ինքը ոչ մի կապ չունի, որ ամեն ինչ կախված էր հարճից, Պետրակոտեսից, որի սերը կենթանի բնությունն արտնասնելու հատկությամբ էր օժտված։ Նա հավատում էր այդ խորհրդավորությանն ու ջանում էր Պետրակոտեսին մշտապես պահել իր անասուններից ոչ հեռու, ամուսնանալուց ու երեխաներ ունենալուց հետո էլ Աուրելյանո երկրորդը Ֆերնանդայի համաձայնությամբ շարունակում էր կապը սիրուհու հետ։ Նա ամրակազմ վիթխարի տղամարդ էր դարձել, ճիշտ պապերի պնչից թռած, բայց ի տարբերություն նրանց կենսասեր էր հմայքով և նրան չէր հերիքում ժամանակը, որ անասուններով զբաղվի։ Բավական էր, որ նա Պետրակոտեսին առած հայտնվեր բուծարանում կամ ձին հեծած արոտավայրեր հասներ և նրա խարանած ուզածդ անասունը դառնում էր բեղուննության անզուսպ համաճարակի զոհ։ Այս խենթացնող հարստությունը, ինչպես և ամենայն լավ բան, որ իրենց երկար կյանքի ընթացքում տեսան Աուրելյանո երկրորդն ու Պետրակոտեսը, նրանց գլխին թափվեց անակնկալ։ Քանի դեռ չէր ավարտվել պատերազմը, Պետրակոտեսը ապրում էր վիճակախաղի եկամտով Եվ Աուրելիանո երկրորդը երբեմն նման խաղեր էր ձեռնարկում, որպեսի թապտար Ուրսուլայի խնայատուփը։ Սիրականները թեթևամիտ էին եւ մի հոգս ունեին միայն։ Վաղ մտնել անկողին ու նույնիսկ եկեղեցու կողմից արգելված օրերին զվարճանալ միջև առավոտ։ Այդ կինը քեզ կկործանի, ճչում էր Ուրսուլան, տեսնելով, որ ծորը լուսնոտի նման ոտքերը քարշ տալով է տուն վերադառնում։ Նա քեզ այն օրը կգցի, որ կընկնես թուլությունից։ Իր փոխանորդի մասին մեծ ուշացումով տեղեկացած Խոսե Արկադիո երկրորդի համար անհասկանալի են եղբոր գրքերը։ Նրա հիշողության մեջ Պետրա Կոտեսը մնացել էր որպես սովորական կին անկողնում, նույնիսկ փոքրինչ ծույլ և բացարձակապես զուրկ սիրո համար անհրաժեշտ հատկություններից։ Աուրելիանո երկրորդը սակայն խուլ էր Ուրսուլայի ճիչերի և եղբոր ծաղրի հանդեպ։ Նա մտածում էր միայն, թե ինչ գործով զբաղվի, որ հնարավորություն ունենա հոգալ Պետրա Կոտեսի հոգսերը և գիշերներից մի գիշեր մեռնի նրա հետ ու նրա գրկում։ Երբ ծերության խաղաղ հաճույքներով վերջապես գայթակղված գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան նորից բացեց իր արհեստանոցը, Աուրելիանո երկրորդը մտածեց, որ ոսկե ձկնիկների գործը թերևս ամենաշահավետն է։ Նա ժամեր անցկացրեց այդ սենյակում, հետևելով, թե ինչպես են թիթեղյա թերթերը հետս հետե վերածվում ոսկե թեփուկների։ Գնդապետը մշակում էր մետաղը, ամեն ինչից հիասթափված մարդու աներևակայելի համբերությամբ։ Ոսկերչությունը Աուրելիանո երկրորդին այնքան բարդ գործ թված, իսկ Պետրա Կոտեսի մասին հիշողություններն այնքան համառ, որ 3 օր անց նա չքվեց արհեստանոցից։ Այդ օրերին նա սիրուհուն ճագարներ տվեց, որ Պետրա Կոտեսը վիճակախաղում խաղարկի դրանք։ Չորկոտանիները սկսեցին աճել ու բազմանալ այնպիսի արագությամբ, որ Պետրա Կոտեսը հազիվ էր հասցնում վաճառել տոմսերը։ Աուրելիանո երկրորդը սկզբում չէր նկատում, որ ճագարների բազմացումը սպառնալից չափերի է հասնում։ Բայց երբ քաղաքում ճագարներ շահող վիճակախաղի մասին ոչ ոք այլևս չէր ուզում լսել, նա մի գիշեր արթնացավ ուժեղ աղմուկից, որ բակ նայող պատի մյուս կողմից էր լսվում։ «Մի վախենա», ասաց Պետրա Կոտեսը, «ճագարներն են»։ Բայց երկուսն էլ այլևս աչք չփակեցին, չարչարվելով բակում գզվրտվող ճագարների աղմուկից։ Առավոտյան Աուրելիանո երկրորդը բացեց դուռը և տեսավ, որ ողջ բակը լցված է ճագարներով։ Նրանց մորթը լուսաբացի մեջ երկնագույն փայլով էր շողշողում։ Պետրա Կոտեսը քրքջաց խելագարի պես և չկարողացավ զսպել Աուրելիանո երկրորդին ձեռ առնելու գայթակղությունը։ «Այս գիշեր ծնվածներն են սրանք», ասաց նա։ «Սարսափելի է», բացականչեց Աուրելիանո երկրորդը։ «Իսկ ինչու չփորձել կովեր բազմացնել»։ Բակը մաքրելու նպատակով Պետրա Կոտեսը շուտով ճագարները մի կովով փոխանակեց և 2 ամիս անց կովը 3 հոր ծնեց։ Ահա այսպես սկսվեց ամեն ինչ։ Միակընթարթում Աուրելիանո երկրորդը արոտավայրերի ու նախիրների տեր դարձավ և հազիվ էր հասցնում ընդարձակել ձիանոսներն ու խոզանոսները։ Այս ամենը երազի էր նման և զվարճացնում էր Աուրելիանո երկրորդին։ Նա այլ ելք չուներ, քան ուրախության հորդանքին ճամփաբանալը։ «Բազմացեք կովեր, կյանքը կարճ է», բղավում էր նա։ Ուրսուլան վախ ուներ, թե ծորը մութ գործերի մեջ է ընկել։ Գուցե ավազակ է դարձել կամ անասնագող, և ամեն անգամ, երբ տեսնում էր պարզապես հաճույքի համար գլուխը շամպայնի փրփրով թրչող Աուրելիանո երկրորդին, ողնում էր նրա անիմաստ շռալության պատճառած ցավից։ Ուրսուլայի կշտամբանքներն այնպես հոգնեցրին Աուրելիանո երկրորդին, որ մի անգամ լուսաբացին բարձր տրամադրությամբ տուն վերադառնալով, նա բացեց փողերի արկղը, ձեռքն առավ շրեշի տուփը, վրցինը և ձայնով մեկ Ֆրանսիսկո մարդու հնագույն երգերը երգելով, ամբողջ տունը թե ներսից թե դրսից սոսնձեց մեկ պեսանոս թղթադրամներով։ Հինավուրց տունը, որ պիանոլան բերելու օրվանից անփոփոխ սպիտակ գույնով էին ներկում, մսկիթի տեսք ստացավ։ Մինչ Ուրսուլան և մնացած տնեցիները զայրանում էին բղավում, իսկ շռալության այս փառաբանմանը մասնակցելու համար փողոց թափված ամբողջ ցնցության մեջ էր, Աուրելիանո երկրորդը սոսնձեց ամենուր, ճակատապատից միջև խոհանոց, նույնիսկ լողարանը և մնացած թղթադրամները բակ շպրտեց։ «Հիմա», ասաց նա ավարտելով գործը, «ես հուսով եմ, որ այս տանն այլևս ոչ ոք իմ հետ չի խոսի փողի մասին»։ Այդպես էլ եղավ։ Ուրսուլայի կարգադրությամբ ծեփից և պատերից պոկեցին թղթադրամները և տունը կրկին սպիտակեցրին։ Տեր Աստված, աղոթեց Ուրսուլան, մեզ նորից աղքատ դարձրու։ Ինչպիսին էինք այն ժամանակ, երբ այս քաղաքն էինք հիմնում, որպեսզի այն աշխարհում շռայլության համար մեզ չչարչարեն։ Նրա աղոթքները բոլորովին այլ կերպ մեկնաբանվեցին։ Թղթադրամները պոկոտող բանվորներից մեկը անզգուշաբար դիպավ Սուրբ Հովսեփի գիպսե արձանին, որ պատերազմի ավարտից քիչ առաջ անծանոթ մարդիկ էին բերել բենդյաների տուն։ Արձանը վայր ընկավ, փշուր-փշուր եղավ, իսկ սնամեջ այդ գիպսե Սուրբը լեպ-լեցուն էր ոսկե դրամով։ Փորձեցին հիշել, թե ինչպես է արձանը հայտնվել տանը։ Երեք տղամարդ բերեցին, բացատրեց ամարանտան, և խնդրեցին, որ մեզ մոտ մնա, մինչև կտրվի անձրևը։ Ես նրանց ասացի, դրեք անկյունում, որ ոչ մեկին չխանգարի։ Նրանք զգուշորեն տարան անկյուն, որտեղ էլ մինչև օրս մնացել է, իսկ այդ տղամարդիկ այլևս ետ չվերադարձան։ Վերջին ժամանակները Ուրսուլան արձանի առաջ մոմ էր վառում, ծնկեր իջնում, ենթադրելով, որ ոչ թե սրբին, այլ այդ 200 կիլոգրամ ոսկուն է աղոթում։ Ուշացումով ազդված այս ակամա հեթանոսությունից նա ավելի սթափվեց և հատակից հավաքած դրամները տեղավորեց պարկում, հորեց մի ծածուկ տեղ, մտածելով, որ վաղ թե ուշ տերերը կհայտնվեն։ Շատ տարիներ անց, պառավության իր ծանր օրերին, Ուրսուլան սովորություն կդարձնի միջամտել իրենց տանը հյուրընկալած եկվորների խոսակցությանը, հարցնելով միշտ նույնը. «Արդյոք նրանք չեն խնդրել պահել գիպսե Սուրբ Հովսեփին, մինչև անձրևի կտրվելը»։ Ուրսուլային անհանգստացնող առատությունը այդ օրերին սովորական երևույթ էր։ Մակոնդում բարկավաճում էր, ինչպես հեքիաթում։ Հնաբնակների կավից ու եղեգնից ծեփված խրճիտներն իրենց տեղը զիջեցին արևի դեմ փայտե ծածկոցափեղկ և կեսորվա շոգից պատսպարող ցեմենտե հատակ ունեցող աղյուսաշար շինություններին։ Ժամանակին Խոսե Արկադիո Բուենդիայի հիմնադրած ավանի մասին հիշեցնում են միայն փոշոտված նշանիները, որոնց վիճակված էր դաժան շատ փորձություններ տեսնել և թափանցիկ ջրերով գետը, որի նախապատմական ձվերի չափ քարերը փշուր-փշուր եղան քարհատների խելահեղ մուրջերի տակ, երբ Խոսե Արկադիո II-ը մտադրվեց հունը մաքրելով գետը նավարկելի դարձնել։ Դա իսկապես ցնորամիտ մտահղացում էր, որ կարելի էր համեմատել միայն Խոսե Արկադիո Բուենդիայի ձեռնարկումների հետ, որովհետև անհամար քարերն ու սահանքները բացառում էին Մակոնդոյից ծով նավարկելու հնարավորությունը։ Սակայն Խոսե Արկադիո II-ն անսպասելի խելացնորության պորտկումով չէր հրաժարվում իր մտադրությունից։ Մինչ այդ նա աչքի չէր ընկել ավելորդ երևակայությամբ։ Նա նույնիսկ կանանց հետ չէր հանդիպում, եթե չհաշվենք կարճատև արկածը Պետրա Կոտեսի հետ։ Ուրսուլան Իսայր Ծորանը Բուենդիա ցեղի ամենախեղճ շարավիղն էր համարում, որն ընդունակ չէր նույնիսկ ակլորամարտերում աչքի ընկնել։ Մի անգամ, սակայն, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան պատմեց Խոսե Արկադիո II-ին ծովից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա ծանծաղուտ նկած իսպանական գալյոնի մասին, այն գալյոնի, որի սևացած կմախքը գնդապետը սեփական աչքերով տեսել էր պատերազմի տարիներին։ Այս պատմությունը, որ բոլորին վաղուց ի վեր հեքիաթ էր թվում, Խոսե Արկադիոյի համար հայտնագործություն էր։ Նա աճուրդի հանեց իր ակլորները, ստացած գումարով բանվորներ վարձեց, գործիքներ ճարեց ու ձեռք զարկեց աներևակայելի գործին։ Քարերն էր փշրում, ջրանցքներ էր փորում, ստորջրյա խութերն էր մաքրում և նույնիսկ հարթեցնում սահանքները։ «Ես այդ բոլորն անգիր գիտեմ», բղավում էր Ուրսուլան։ «Ժամանակը կարծես պտտվում է շրջանագծով և մենք հասանք այնտեղ, որտեղից սկսել ենք»։ Երբ գետը Խոսե Արկադիո II-ի կարծիքով դարձավ նավարկելի, նա եղբորը մանրամասնորեն ծանոթացրեց իր ծրագրին, որի իրականացման համար Աուրելիանո II-ը միջոցներ տրամադրեց։ Դրանից հետո Խոսե Արկադիո II-ը երկար ժամանակով անհայտացավ։ Մակոնդոյում արդեն սկսել են խոսել, թե նավ գնելու նրա ծրագիրը եղբորից փող կորզելու մսխելու խորամանկություն է եղել սոսկ։ Բայց հանկարծ լուր տարածվեց, որ տարօրինակ մի նավ է մոտենում քաղաքին։ Խոսե Արկադիո Բուենդայի խելագար ձեռնարկումները վաղուց մոռացած մակոնդացիները վազեցին գետապ և աչքներին չհավատալով նայում էին մոտեցող նավին, որ առաջինն էր ու պիտի վերջինը լիներ Մակոնդոյի պատմության մեջ։ Դա ընդամենը լաստ էր, որ ափից հաստ ճոպաններով քարշ էին տալիս 20 տղամարդ։ Քթամասում երջանկությունից փայլող աչքերով կանգնել էր Խոսե Արկադիո II-ը և ղեկավարում էր այս դժվարին նավարկությունը։ Նա իր հետ թեթևաբարու ու սքանչելի ֆրանսուհիների մի ամբողջ փունջ էր բերել։ Արևի կիզիչ ճարագայթներից նրանք պաշտպանվել էին վառվռուն հովանոցներով։ Նրանց շիքեղուսերին մետաքսյա շալեր էին փռված, դեմքները շպարված էին սպիտակ ու կարմիր ներկերով։ Մազերի մեջ թարմ ծաղիկներ էին խրված, ձեռքներին ոսկյա ապարանջաններ էին պսպղում, իսկ բերաններում գոհարաքարատամներ։ Լաստը լողացող միակ փոխադրամիջոցն էր, որ Խոսե Արկադիո երկրորդը կարողացավ հոսանքնի վեր նավարկելով հասցնել Մակոնդո, այն էլ մի անգամ, և այնուամենայնիվ նա երբեք չխոստովանեց, որ իր մտահղացումը մնաց անկատար։ Ընդհակառակը, բնության տարերքի դեմ մարդկային կամքի մեծագույն հաղթանակ նա հրճակեց իր այս հանդուգն քայլը։ Նա մինչև վերջին կոպեկը հաշիվ ներկացրեց եղբորը և շատ շուտով կրկին տարվեց մարտական ակլորների հոգսերով։ Միակ բանը, որ մնաց ձախողված այս ձեռնարկումից, ֆրանսուհիների բերած նոր կյանքի շունչն էր։ Նրանց հրաշալի արվեստը փոխեց սիրո ավանդական եղանակները, իսկ հասարակության շահերը ստիպեցին հողին հավասարեցնել Կատարինոյի հնագույն պանդոկը և խուլ փողոցը դարձնել աղմկոտ տոնավաճառի նման մի բան՝ չինական լապտերներով ու երգեհոնների թախծոտ նվագով։ Հենց այդ ֆրանսուհիները դարձան նախաձեռնողը արյունոտ այն դիմակահանդեսի, որ 3 օր շարունակ Մակոնդոն պահեց խելագարության վիճակում, իսկ Աուրելիանո երկրորդին հնարավորություն ընձեռեց ծանոթանալու Ֆերնանդա դել Կարպիոյի հետ։